vidět, že jsou různý typy aplikací a různý typy frameworků a ne všechno se hodí na všechno. Další kritérium je, pokud nemáte prostě firmu, kde je 70 lidí, z toho 70 jsou extra špičkový top vývojáři, kteří prostě za 2 minuty hodně všechno pochopí, tak potom je samozřejmě snadný vývoj, musí to být pochopitelný, pochopitelný. Komunita, budoucnost projektu, údržba a technické vlastnosti. Tak já teďka v krátkosti se budu věnovat těm kritériům, jenom jsem si udělal jasno, co tím myslím. Tým bude v aplikací. Možná někteří z vás máte úplně jinou zkušenost než já, takže budu rád, že to tady třeba doplníte. A já si myslím, že tohle tolik doplnění není. Prostě já znám tady tyhle tři dost zásadně se jakoby v určitých aspektech lišící ty aplikace. Jednak jsou to takový, já vždycky říkám, www.ikea.cz, určitě všichni znáte, to je typická face aplikace, prostě katalogový, je to na internetu, hrozně moc hitů, škálovatelnost, prostě, a zase to není tak primitivní, jako vyhledávač v Google, prostě. Jo, ale je to dost specifický typ aplikace, který je velmi častý. Další typ jsou, já to říkám tady intranetový, ale samozřejmě to nemusí nutně znamenat, že to není vystavené na internetu, nicméně je to úplně jiný typ aplikací. Řádově třeba stovky uživatelů, ne prostě miliony, jak tam nahoře. Řádově stovky uživatelů, většinou dost složitá business logika, různý dialogy, flow, prostě spousta business pravidel. Je to úplně jiný typ programování a úplně jiný typ problémů tam řešíte, než ty první skupiny. No a kapitola sama pro sebe, kdo to nikdy zažil, tak jsou aplikace s velmi dlouhou životností. Jak většinou, když podepisujete nějaký kontrakt a tam je, že aplikace není udržovaná 5 let, tak to většinou je proces, se to dokomene, za 2 roky se to přeprogramovává, protože už jsou úplně nový zákony, úplně se všechno změnilo a nemá se to nějak jako, to se to zahodí a udělat znovu. Tak a tohle je výjimka v určitých věcech, pokud se s něčím takovým setkáte, tak zjistíte, že jakoby většina těch kritérií, které jsem na začátku představil, jakoby je naprosto nepodstatná a zůstávají tam úplně jiný kritéria, než se třeba teďka odhodnout. Čili aplikace s dlouhou životností. A existují různé typy web frameworků. Já tady mám takový populární názvy, request based, component based. No to je zavádějící a je to špatný název. Správně to mělo být push based a pull based. Protože prostě to nedává smysl. Určitě mi říct, že request based nebo component based v něčem, v některých ohledech to prostě nedává smysl. V každém případě asi všichni znáte, nebo tak, si představit, co tím myslím. Na jedné straně jsou takový typický request frameworky typu Stratsu, Stripesu, Railsu a potom komponentový je SFK, různé modelové tooly. Prostě to nemusíme o tom nějak trochu bouka přemýšlet. A potom je poslední skupina, na kterou se dost často zapomíná a která začíná být dost populární v určitých typech aplikací. A to je známý Flex. Všechno tady to, co tady vidíte, jak je podobný mechanismus, až to nám ten web stát. Je ta první linie. Je to, napíšete Java .NETu, napíšete kód a ten se nám přeloží do Flashe. To znamená, máte extrémně desktop-like aplikaci. A zároveň je to vlastně jakoby deployovaný do toho prohlížeče, běží to v prohlížeči, vy se nemusíte starat o deployment, já nevím, na 15 000 klientských stanic a nahráváte to jenom na server tu aplikaci, ale je to takový flashový. Jo. Úplně stejný, že ho máme vstát, nebo atlety, kvůli spousta lidí to zapracuje, naprosto zbytečně, jsou prostě aplikace, kde je to neocenitelné. Pokud potřebujete desktop line, tak vás Google Web Toolkit nezachrání, nezachrání vás prostě nic. Pokud to je extrémně desktop line, tak ten používat ten prohlížeč je tak neekonomický, že je to prostě nesmysl. A můžete si to dovolit jako třeba studenti, ale ne jako firma, která to musí udělat. A která vlastně, že to musí nainstalovat. Potom tady tyhle technologie, které vám dovolí to jednou nainstalovat někam na server a klienti si to stahujou a vlastně, že uděláte novou verzi, tak je to pořád jenom na jeden server. Tak takové technologie jsou nezaplacené. Takže třeba dělo vstát. Další kritérium jsem řekl snadný vývoj, to je asi jasný. Jak rychle to pochopíte, jak se to rychle naučíte používat, je to jasný, prostě ty principy, není to nic neznámého. Tohle bývá většinou problém, třeba když přecházíte z nějakého frameworku, který jste používali dlouho. Typických firmy, které tady byly třeba před 5-10 lety, intenzivně používali Stratsy a teďka migrují na jiný framework. To může být dost velký problém. Komunita. Jedna z hodně podceňovaných věcí, ta síla té komunity se ukáže v případě, kdy začnou problémy, což je dost dlouho po tom, co se rozhodnete, který ten framework použijete. Takže na to si dáváte velký pozor. A tohle je jedna z věcí, která vystává u těch dlouhotrvajících projektů, nebo projektů, které mají existovat dlouho. Zajímavé kritéria jsou tady prostě, je tam nějaká společnost zatím, která to dotuje, která to bude podporovat. Dobrý z mých zkušeností je mailing list vynikající jako na to, abyste posoudili, jak je to, je tam moc těch chyb v tom mailing listu, nebo reagují ti vývojáři rychle v tom mailing listu, odpovídají, radí, je to k ničemu, jsou ty lety užiteční, nebo to je celý prostě k ničemu. Knížky, jo, jsou i spousta věcí, podle kterých se tady můžete řídit. Budoucnost a udržba. Další věc, která se hodně podceňuje, je zanedota pestry. Je to komponentový framework, mně se jakoby technicky hrozně líbí, má velmi ambiciózní cíle, čili z hlediska budoucnosti je to hrozně zajímavý, protože každý rok velký změny, na druhou stranu zpětná kompatibilita, každý rok prostě znova, prostě nejde zpětně kompatibilní. To znamená, vy investujete spoustu času do toho, abyste se naučili, a potom vyjde nová verze za rok a jestli můžete učit znova. Což ve vašem případě, protože jste prostě strašně chytří a šikovní, není problém, ale prostě není normální, že jsou taky všichni ostatní. Takže pokud to ta firma zainvestuje, tak se jí to může těžce nevyplatit. Prostě. To jsou jako člověko hodiny a člověko týdny a člověko měsíce v tom učení. Prostě.
A nebo je ta firma odsouzená k tomu, že používá starou verzi, že jo?
Jasně, po
4 letech už to je neudržitelný.
No, což třeba v případě tady takovýchhle, co to sekají prostě a dál jakoby nepodporují zpětně, tak zároveň bývá dost častý, že jakoby ty chyby, co se tam objevují, už měl nějakou pravdu, musí se opravit sami. Na tohle se prostě dávajte velký pozor. Tak. A potom ta poslední věc, aby tak potřeba myslet, jak dlouho ten framework udrží, jestli má potenciál, aby tady prostě 5 let byl aspoň. Protože když se ho jednou naučí, jak se toho používat, zároveň potřebujete, aby ten framework trochu žil. Tak, technické vlastnosti, to je to nejpopulárnější, tím se všichni mluví vždycky. To znamená, tady hraje roli, jestli přecházíte z jiného frameworku, už tam něco zvyklý, něco chcete, něco potřebujete, dost velký rozdíl může být, jestli vytváříte novou aplikaci, nebo máte třeba udělat jenom prezentační vrstvu na něčím, co už existuje. To je třeba velký problém Google Toolkitu, který jakoby neumí prakticky komunikovat standardníma jakoby mechanismama a vynucuje si prostě vytvoření nějaký wrapper vrstvy, kdy vidíte do nějakých tříd a implementujete nějaké rozhraní prostě naprosto zbytečně, já se o tom to ještě budu bavit. Tak. A někdy, dost často, z mých zkušeností, se setkáte s tím, že ty features jsou vám spíš třeba na obtíž. Jo, že ten framework se snaží být příliš inteligentní a jakoby výsledky mezi vás spíš omezují, než vám něco dovolí. Tohle jsou takové technické vlastnosti, které stojí za zmínku, protože ty ostatní buď za zmínku nestojí, a nebo jsou ty frameworky v nich tak stejný, že to vůbec nemá, je to tak standardní, že to nemá smysl řešit. Nicméně, podpora pro Ajax, asi všichni víte, co tím myslí, dneska je to prostě populární, to aplikace je příjemně oživí, ten klient to má rád, všichni víte, že nakonec to hrají roli nějaké obrázky. Bookmarking a URL, to je někdy dost přeceňovaná věc, určitě se dneska slyšeli spoustu věcí o takových těch vyhledávačích a podpory pro vyhledávače a o deklarativní security a podobných věcech, které prostě vyžadují, aby jste měli velkou kontrolu nad tím, jak to URL vypadá a aby třeba v nejlepším případě to URL bylo prostě hezký, čitelný a tak dále. Prostě. Takže to se někdy dost přeceňuje, protože když děláte určitý typ aplikace, to potřebujete, když děláte jiný typ aplikací, tak to vůbec nepotřebujete a můžeme to zapomenout. Tak, ale je kolem toho prostě velký hype v posledních měsících, možná letech. Validace, dost důležitá věc, samozřejmě testovatelnost, důležitá podceňovaná věc, lokalizace, page decoration, tím page decoration myslím, takový ten typický stav, kdy prostě máte spousty stránek, máte stovky stránek, potřebujete vyměnit jednotný vzhled, potřebujete tam mluvení, nebo hodně, nebo patička, prostě všechno možné přesně tak, jak chcete, a každá ta stránka se liší prostě v nějakým malým kousku, kde je ta logika. Tak jak dobrou podporu ty frameworky pro to mají? Tak. A ještě nějaký dotaz k těm jakoby, kritériím, když to tak řeknu prostě. Máte třeba někdo, co si myslíte, že je něco strašně důležitého, co jsem třeba neřekl nebo nezmínil z vlastní zkušenosti, že prostě roli hrálo úplně něco jiného?
No. Já třeba, že by bylo zajímavé ještě, když se, já nevím, že by třeba se bude vyskrace, tak ještě jako nějaká možnost je pobrzdit jakoby chování toho frameworku, když by se potřebovali něco upravit.
Jasně, jasně. Znamená, jak snadno je ten framework rozšiřitelný a upravitelný. Jasně. Tomu se pokusím něco říct v těch místech, kdy budu něco vidět, což nebude všude. Ale vzhledem k tomu, že to jsou všechno open source frameworky, tak si myslím, že se domluvím. Strac 1. Dědeček mezi mladíkama. Mám ho tady z jednoho jednoduchého důvodu. Když se dneska podíváte na nabídky k práci, tak zjistíte, že to je pořád v tom žalovém světě nejchtěnější nebo nežádnější framework, ještě mnohem víc, než jsou JSF-ka. Ten důvod je poměrně jasný, za těch posledních 10 let se tam v tom vzniklo velký množství aplikací a teďka se ty aplikace musí jednak udržovat, anebo se musí portovat do nových frameworků. A na to jsou třeba programátory, spousty programátorů. To znamená, když ty situaci znáte, tak se vám tady tohle samozřejmě dělá mnohem líp. Tudíž pořád prostě je velmi atraktivní pro ty firmy najít člověka, co by dobře ztrací. Tak. Velmi krátce, plusy, minusy. Je tady dlouho ten framework, a to opravdu dlouho. Prostě. To je jediný framework, o kterém budu dneska mluvit, který prostě už něco zažil a jediný může říct, jo, v něco stojím a ukázal jsem to už tolikrát, že mě to nemůžete vyvrátit. Prostě. Všechno ostatní jsou jakoby velmi mladé věci, neověřený, neprověřený, prostě poznáváme je, učíme se v tom chodit. Tohle je jediný framework, který to neplatí. Tak, existuje v tom hodně aplikací, existuje kvalitní dokumentace, spousty typů a triků. Na Google, když něco potřebujete najít, tak ve Strace, jak to snadíte, skoro vždycky. Existuje proto hrozně moc knihoven. Ta komunita kolem toho projektu je extrémně velká a řekněme, ne, si to snažila, to zní špatně, ale prostě strašně aktivní, jakoby, že ten framework se udržuje, dbá se hrozně moc na zpětnou kompatibilitu, velmi opatrně se rozhodí dopředu. Nemůžete tam se čekat žádný drastický změny, prostě to přepracuje, nebo přepracuje. Tak. I ten někdo se s pracema pracoval hodně. Jasně. Tak, možná vám bude... To jsou minusy, které jsem zažil já, které jsou podle mě jakoby nejmarkantnější. První věc, ztrací vznikaly v době, že jo, prostě 90 let a object oriented cokoliv, inheritance prostě byla modla. To znamená, bylo to prostě v době, kdy i ten objektový svět ještě nebyl tak prozkoumaný. To znamená, ve ztracích je prostě všechno děděním a všechno tam modla abstraktní a vemte si jakoby action forms, typická bolest, cokoliv chcete zobrazit na úrovni těchto stránek, tak ty formuláře, všechno to musí přes action forms. Takže vy máte nějaký doménový model, tomu doménovým modelu musíte vytvořit ekvivalent v podobě action forms, případně nějaký jiná forms, ale prostě musíte to duplikovat, tím, že konfiguračním souboru, nebo to musíte duplikovat v tom kódu. Což jakoby v případě, my jsme třeba dělali projekt před pár rokama, pro státní zprávu. A ve státní zprávě prostě na všechno jsou formuláře. A to prostě bylo mi to formulář. A ty formuláře byly tak strašně obrovský. To bylo 15 stran třeba. No tak samozřejmě jsme na to vymysleli nějaký automat, který to generoval a tak dále, ale prostě bylo to tak jako neskutečné množství duplikovaných věcí. Jenom kvůli tomu, že prostě ztrací nemůže přímo zobrazit ten doménový model, nemůže přímo přibajtovat ty stránce. Takže bylo to jakoby hrozně vtipný. Další bolístka ztraců je, zase to souvisí s tím, jak jsou navržený, tak je, že vlastně kromě ztrac test case nemáte možnost jak to testovat a určitě ne, jak to jiný testovat. Což je to by většinu programátorů testování odradí, jenom to, že musí dělat deployment. Tak to prostě je, já s tím nepolezu, ani si nemyslím, prostě myslím si, že to je jako víceméně správně. Ten framework klade odpor testování, podle mě. Tak. Potom někomu může vadit, že už ten projekt je důležitý ve fázi, prostě opravujeme, děláme drobné změny, pomalu postupujeme dál, ale že nic razantního nečekejte. Prostě tak. Jo, vlastně vznikla, to mám tady, vznikla alternativní větev, CVS, v podstatě ztrací dva. Znáte jenom webboard, bylo před pár lety takový populární webboard, který byl moc hezký a byl to přímo konkurent ztracu. A pač, respektive ta komunita kolem ztracu, tak udělala to, že webboard to pohltila. V okamžiku toho pohlcení, tak vznikl ztrac dva. Prostě ztrac dva je webboard. Bere si jakoby všechny ty hlavní ideje z webboardu a samozřejmě si sebou nese i tu komunitu ze ztracu jedniček. Takže dá se říct, díky tomu webboardu má velmi hezkou architekturu, kdo z vás by třeba měl možnost s tím pracovat, tak fakt zjistíte, že to je moc hezky jakoby navržený, srozumitelný, nejsou tam žádné složitosti nebo něco podobného, co bych mluvit zajímavého. Jak to důležitá věc je pro ty firmy, které vyvíjí ve ztrace, tak je to příjemná migrace, ty dvojky. A podporuje to JSF, tak znám, můžete integrovat JSF, použít ztrací dvojky, jenom jakýsi obal okolo těch JSF, který vám zajistí správnou výjimek a podobných věcí, což v JSF není moc dořešení ještě. Tak, ty minusy jsou v podstatě, přestože tady jsou už dost dlouho, tak pořád ještě jakoby nepřeválcovali ty jedničky ve smyslu dokumentace a komunity. Takže když něco potřebujete, tak se vám dost často stane, že jakoby zapadnete do ztrácu jedniček, místo toho, abyste našli odpověď po ztrácí dva. Tak, a potom nějaké technické věci. Je tam použitý jazyk OGDL, díky kterému můžete přistupovat k libovolným objektům v tom doménovém modelu, a ne takže to už action forms a podobné věci, ale ten jazyk je tam naimplementovaný takovým zvláštním způsobem, který dost komplikuje vývoj a myslím si, že to ještě pořád nemají vyřešený, kdyby vlastně, pokud se v té stránce odkážete na nějakou neexistující property nějakého objektu, tak myslím, že to by docela spadlo, abyste to viděli už při tom deploymentu a při tom testování, tak místo toho to prostě tiše pokračuje dál a je to takový dost neobratný, která aspoň jakoby nám to způsobilo nějaký problém. Tak. Jasenka. Ty asi o texty, asi většina z vás slyšela, je to prostě přímá snaha ty komunity typu Sun, Oracle, IBM, tak je to prostě jejich přímá snaha konkurovat dotnetu. ASP.netu. Architektura těch JSF je od začátku navrhovaná tak, aby to bylo extrémně otevřený ve smyslu jakoby ty plagovatelnosti. Takže se vrátím k tomu, co jste říkal, tak u těch ztraců, tam ty ztraci jsou tak jednoduchý, jakoby ta idea, nebo to tady prostě request procesor a ten request procesor udělá úplně přesně stanovené věci, takže když chcete přeprogramovat ztraci, to znamená, že přeprogramujete ten request procesor vnitřní. Když jsme třeba ani 6 let zpátky dělali jsme nějakou aplikaci pro ČSové pojišťovnu, která prostě vyžadovala na svou dobu dost takový nestandardní věci webový, jako třeba práci ve dvou oknech paralelně nad stejnýma datama, jo. Ještě pořád dneska ty frameworky nemají vyřešení, to znamená, že jste museli doprogramovat, jak je request scope a session scope, takže jste museli doprogramovat to s nějakou window scope prostě a dopadlo to tak, že jsme se přeprogramovali request procesor ve ztracech plus nějaké další věci. A bylo to těžší vymyslet, než udělat, to znamená, jakoby ty ztraci jsou tak jednoduché, že proto mají přirozenou podporu. Ztraci 2 se vyloženě snaží, aby to všechno bylo jako nějaký, řekněme, komponenty nebo moduly, všechno to bylo ve formě nějakých filtrů nebo podobných věcí, takže upravit ztraci 2 je zase velmi jednoduchý, v podstatě to spočívá v tom, že tam nahrajete někam nějaký filtr nebo nějakou Java klasu a napíšete někam do konfiguráku. Prostě se o to snažím. V případě JSF, tak zase šli tou cestou, řekli si, nejsme schopni udělat jakoby, to už jakoby ví po předchozích zkušenostech, které mají od JDBC až prostě přes EJBčka až kam, že nejsou schopni jakoby udělat to dobře. Nikdy se mu nic nepodařilo udělat dobře na poprvé. To není špatného, jakoby. To jsou obrovské specifikace. Prostě já jako si nemůžu, že bych něco takového někdy vytvořil, ale takže jako ta idea byla, dobře, navrhneme to a uděláme to tak, aby všechny ty Oracle, IBM a všechny ty malí a velcí tam mohli jakoby dodávat ty své části za peníze nebo za darmo. Takže snažím se vymyslet takovou architekturu, která tohle jakoby udrží. To znamená, extension points v té architektuře jsou dost jakoby coarse-grained, jakoby hrubozrnné. Prostě nejsou takový drobný malý částečky, ale jsou to velký kusy, že prostě přeplácnete nějaký velký kus. Typický příklad jsou facelety, kdy se prostě vezme VSFka. VSFkák je jeden prostě modul, který se stará o zobrazování toho rtmlo nebo o generování toho rtmlo. A standardně se používají ESPčka, VSFka. Prostě jako standardní view technologie. A facelety jsou prostě modul, který přeplácí VSFčka. A místo toho, abyste dělali VSFčka, tak píšete nějakou verzi rtmlo nebo symbol. No a to je typický příklad toho, jak jsou ty ESF navržené. Prostě velký kus, přeplácne nějaká firma nebo nějaký dodavatel něčím svým a máte prostě jako změněnou architekturu. Na druhou stranu, když tam potřebujete udělat úpravy na nějaký drobný úrovni, tak to většinou bude dost těžké. Prostě na ten framework není úplně připravený. Jo, spíše to je těch velkých kusů. To jsem chtěl určitě říct, je to standard, je to vlastně jenom specifikací ve všech serverech, ve prostě vás, víš, ve bloči, to se všechno jmenuje, všude prostě najdete knihovny pro jazyk. Prostě standardy. Zároveň, pokud to už je standard, dobře se to prodává svým způsobem, nebo máte nějakou marketingovou sílu, tak se s tím i dost často setkáte, protože aplikace musí být jazyk a něco takového. A díky tomu, že ta komunita zase kolem toho, to je zase síla toho standardu, ta komunita je tam poměrně velká a vzniká velký množství komponentů. To znamená, vždycky čistý Oracle, který uvolnil, teďka bych neplácil, ale jsou se desítky, možná skoro stovka komponent, původně ADFAC, dneska je to na Apache v tom sandboxu a úplně se to bude trendovat, to opakovat, něco takového. Znamená, je to velký množství komponent různých grafů, date pickerů, přes modální okna, prostě pak velký množství odladěných komponent, JavaScriptem, dynamickým kováním městního klienta a stojí zatím prostě Oracle. Takže určitě lepší, než si to budete programovat sami na konu. Tak, ty mínusy. Takový předem je, že JSFK prostě skompilovali do dne, jak se má plusama, tak se má minusama. Velký problém je, který samozřejmě nějak řešitelný, tak je pouze. JSFK funguje tím způsobem, že cokoliv se stane na stránce, tak je jako zpětná událost na ten page controller, na tu samotnou stránku. Tím se říká pouze. Problém potom je, že se vám bude hůř dělat právě to, ta optimalizace pro vyhledávací engine. Protože to URL jakoby se obtížně, tomu URL se obtížně dává nějaký smysluplný tvar. Security, bookmarkování je složitý, protože jde všechno postem, prostě není tam žádný get. Samozřejmě, jde to řešit, jo. Jakoby, jenom to není přirozený a nejde to snadno a musíte se o tom něco dozvědět, abyste tomu dokázali. Ta naše zkušenost, nebo moje zkušenost s tím je, že v okamžiku, kdy jsem vlastně integroval Spring, JSFK, Facelety a Spring Webflow, protože prostě o to nějakou typickou aplikaci business, spousta dialogů přes mnoho obrazovek, které se větvily, takže jako by vystačit si se session scopem, tak to bylo možný a použili jsme místo Signu Spring Webflow. Tak jako by začalo tam vystávat spoustu takových drobných věcí, které mě hrozně iritovaly. Prostě ztráceli se takový message, který se měl zobrazovat uživateli z nějakého důvodu. Některý message se při validaci zobrazovali dvakrát. Občas bylo potřeba na několika místech přepsat jakoby, soubory se zprávama, které třeba zobrazují ty validátory. Nebo to najednou, ale to na pěti místech třeba. Prostě bylo tam takových jako drobných věcí, kdyby vám řekl každou zvlášť, tak řekněte, ježišmarja. Ale prostě jak toho bylo jako už tolik a jako by fakt bylo, jako mě to iritovalo, prostě už to začalo být nepříjemné. Tak, a vadí mě dost, že přestože to je komponentový framework, tak vytvářet v něm skutečně jakoby smysluplný komponenty je dost jakoby složitý, což mě přijde jako nesmysl. Dost velký, ale jako tak. Tapestry. To je můj hlavně oblíbený framework, protože je velmi jiný než všechny ostatní. V podstatě jakoby, kdo znáte, je sevka svěstatelná. Tak na první pohled ta práce může vypadat podobná tapestra. Tapestry jsou framework, který vznikl asi před čtyřmi lety, stál za ním jeden člověk, dneska už ta komunita je trošku větší. To Vue děláte normálně, že to bylo, a zatím píšete nějakou Javu. Ta zkušenost, co máme ve firmě, je, že jste vysoce produktivní, pokud už to jednou umíte, a není jednoduchý se to naučit. Právě proto, že to je úplně jako jiný. No, není to žádný, protože nepodobá, takový nepodobá se to vevnitř ničemu ostatnímu. Stracům, jeserkám, prostě ničemu. Jeserka jsou vlastně straci, to mechanismu se budou stejně. Request a ten má prostě nějaký fáze a vy se tam můžete do některých fází jakoby začlenit a něco tam udělat. Jo. Ale tady je to prostě úplně jiný. Co mě na tom vadí, tak je, že, jak jsem vám tady říkal na začátku, prostě každý rok má verze, není to moc kompatibilní, jo, nevím. Ta učící křivka, to je prostě složitější. Dokumentace je velký problém, protože není moc dobrá, ještě pořád. Podle mě je to takový, psali jste bakalářku, ty diplomu ještě určitě ne, bakalář. Nevím, jak se psali vy, ale jakoby ta moje zkušenost byla, že jakoby potřebuji napsat spoustu stránek textu, tak jsem to vzal tak konceptuálně, jako obecně, abstraktně, jak se neřeklo, že jo, a na konci pár teoretických věcí a potom teda nějakou praktickou část a připravila, na to mám jenom sebou. Na diplomu jsem se samozřejmě odpovídal. Ale co chci říct je, že ta dokumentace je přesně v tom stylu. Prostě je vidět, že ta komunita není moc velká a není čas na to udělat poctivou, dokonalou, technickou, prostě how-to dokumentaci. Asi málo kdo z nás potřebuje tu jako abstraktní konceptuální dokumentaci. Pište si jednu, pochopíte, jak to myslel, jak to jako funguje, a potom potřebujete, jak mám udělat tohle, jak mám udělat tohle, jak mám udělat tohle, a to tam chybí. A bez toho musíte studovat videový kód. A nebo prostě hledat ve forech jakoby na Google, což je prostě všechno hrozně špatně. Tak, ty práce. A tak, Google Web Tool. Ten je dneska strašně populární. Jednak protože je hrozně sexy, že ten Java Google to bude nebo JavaScript, ten JavaScript je prostě totální, samostatný, nezávislý na serveru. Je to strašně živý, prostě není to žádný, že se tam čeká, že se něco překreslí, jako request response, že prostě je to normální Ajaxová aplikace. A přitom, díky tomu, že vlastně je to vypojované na tom serveru, jako JavaScript, tak máte pořád výhodu toho, že to je web aplikace. Prostě nahrajete to jednou, všichni mění se to stáhne. To je prostě strašně cenné. Podle ty zkušenosti, co mám já, a bylo to i třeba na několika kolezích, někteří moji kolegové, tak nedávno vůbec tím nepostižení to neviděli, tak to měli udělat aplikaci. Poměrně jednoduchou, jestli znáte třeba autu, tak byla ta aplikace pro nějakou firmu, chtěli prostě uvěřit prohlížeči něco jako autu, na plánování, kalendář a podobně. Prostě práce pro vás, já nevím, prostě na 14 dní, tak oni vlastně ten Google Drive nikdy neviděli a během dvou dnů se ho naučili poměrně dobře a za další týden to asi měli naprogramované. To znamená, jakoby už to je ukazatel, když ta aplikace nebyla zase tak strašně složená, ale už to je ukazatel, že prostě tohle je na tom Google fajn, to toolkitu prostě. No i tím, že to je jakoby v podstatě Java, kterou už umíte, tak tam potom už jakoby není nic moc dalšího, co byste se měli učit. Co mě na tom toolkitu vadí, tak je právě ten JavaScript prostě. Pořád to ještě není a možná nikdy nebude prostě dobrá, spolehlivá, stabilní, rychlá platforma. Zkuste si schválně v JavaScriptu udělat tabulku, která má třeba 100 nebo 200 řádků a potom si ji přetřídí. Jo, řadit třídy, já si vždycky pletu, jestli to řekne správně česky. Prostě přesor to a uvidíte, jak to bude jakoby rychlý. Jo. Potom hodně třeba může být problém v bankách, když jim řekne to jasně, no to bude celý tím JavaScriptu. To bude na tom klientu. Jo, tak nevím, prostě. u toho Outlooku v úzovkách vadilo, ale tady není prostě. Samozřejmě, ten kód výkonný je pořád na serveru, v podobě jakýchsi výhodů services, to tady mám někde, jo, výhodu, právě protože prostě ten plugin se neumí napojit na standardní technologie. Prostě vyžaduje, abyste změnili tu servisní vrstvu, abyste implementovali nějaký remote service tipo nebo něco takového, a teda podívili. A je to prostě, moc tomu nerozumím, když jsem to nenašel vysvětlený, proč zrovna to je takhle. Ale kdyby tak ta primární nevýhoda je z mýho pohledu toho JavaScript. Prostě musíte si dobře rozmyslet, jestli to bude nebo nebude hodně. Tak, dotnet. Tady jakoby je ta síla toho Microsoftu, to je prostě velký plus. Jak ho budete umět, tak se určitě nestratí. Já jsem to tady říkal v začátku, nevím, co všichni slyšeli. V podstatě ty grafy, co jsem viděl, tak ukazují, že pro dotnet je ta poptávka řádově dvojnásobná oproti těm jamovým frameworkům. No to samozřejmě v českých vodách je dost těžký, protože řada agentů mě třeba vůbec nedala data, nebo mě řekla, že to je tajný, něco takového. Někteří mě ani neodpověděli, nebo mě nezvedali telefon, ale já jsem to částečně potom ověřoval proti Americe, kde je jako veřejný server Dice.com, kde se to dá zjistit pro tyhle data. A pro Ameriku to bylo přesně tak, prostě dvakrát tolik, co ty jamové frameworky. A je to tím Microsoftem. Prostě. Přestože ten dokument není nějaký zázračný, jako co má dobře, tak je Visual Studio. Vy si někdo znáte Visual Studio, s tím se prostě nedají NetBeans, IDEA, Eclipse, prostě se hodně. Já si myslím, že ne. Prostě pořád jakoby myslete na to, že máte firmu, kde 70 lidí, ne každý je ochotný prostě. Zažijete to sami. Pak uvidíte, jestli potom někde budete už dlouho v nějaké firmě a budete mít spoustu kolegů, kteří třeba, a to je fakt nějak špatně, prostě nejsou tak strašně šikovní nebo ochotní jakoby něco studovat, zkoumat, prostě nejsou jakoby ochotní třeba se ponořit do toho frameworku, potom potřebujete nástroj, který je svižný a který jakoby tyhle věci bude hezky řešit za vás, prostě nějakým způsobem. Typický příklad je, museli jsme byli jsme na bodyshopping pro nějakou firmu a dělali jsme aplikaci ADFACES a bylo nutné používat tuším JDeveloper, který potom má extrémní podporu proti ADF, protože to je oráno. Tak, kolega se s tím učil jako zacházet, to nebyl problém, a potom třeba natahal nějaký komponenty a chtěl udělat tomu stránku. A pokud tam těch komponent bylo třeba 5-10, což byl zlomek toho, co tam mělo být, tak potom jakoby přepnutí mezi zdrojákem a tím, co to jmenuje, prostě, editorem, tak trvalo asi 5 minut. Prostě, což je úplně neuvěřitelný. Jo? A v případě třeba, já používám Eclipse, a tam je ten plugin velmi podobný. Prostě. To znamená, já jsem nucený to jakoby, jako kdybych používal pozvuka, prostě nějaký notepad. Jo, protože my nedokážu využít ty features, co to má nabízet to prostředí. Což prostě u toho Visual Studia se fakt nestane. Prostě nikdy se to nestalo. Tohle mají jako umění, co se umí, ale tohle mají pomakat. Jo. Takže, a potom, co se týče těch komponent, tak je to podobné jako v těch testech. Prostě. No. Tady asi ty nevýhody jsou dost jasný. To svázání s tou platformou Microsoft, přestože existuje třeba projekt Mono, tak já neznám velkou firmu, která by byla ochotná jít jako by do dotnetu s Monem. Vždycky to prostě je s Microsoftem a s Windowsem a tak dále. Tak. Hodně lidí tvrdí, že ta křivka je tam poměrně příkrá, učící, to nedokáže posoudit a komponenty jsou vůbec.
Jenom to, jak velký problém je teda ta platformová závislost, když to je ta serverová aplikace, jak velký problém je pro velkou firmu si pořídit Microsoft platformu jako serverovou?
No, já to třeba znám, ani nemyslím, že to teda říkat jména, ale většina těch velkých firm, a teďka myslím skupinu jako komerční banka, spořitelná, pošta, letiště, tak jsou všechno firmy, které mají backend jako na Linuxu, iOSu a podobných serverů. A v posledních dvou letech v Čechách Microsoft dost zabral a jakoby já třeba vnímám velký posuny, že úplně jakoby nesmyslně někam dotlačí třeba SharePoint. Prostě. Úplně jako vůbec ho nepotřebují, ale mají ho tam. Potom následuje Exchange A jak už mají Exchange a SharePoint, tak už málo kdo se dokáže tak hezky tady do těchto interfejsů připojit, jako s námi Microsoft, a už to začne prostě. A za pár měsíců je třeba půlka backendu na Microsoftu a půlka zůstává na Linuxu. Jakoby, tamhle zkušenost je, že ty lidi spíš techničtější mají k Microsoftu nedůvěru a tvrdí, že ty servery nejsou tak stabilní jako ty Linuxovi, nebo spíš ty Linuxovi, nebo Solarisy. Jo. Ale ty to jakoby nekupujou. Takže třeba my jsme byli dlouho česiželová firma, asi před 1,5 rokem, nebo před 2 lety, tak jsme prostě řekli, dobře, protože prostě
se to bude... Zakázky.
Jako určitě si nemyslím, že to bude třeba, že Microsoft Java převálců, to ne, ale prostě musíme se smířit s tím, že bude 50 na 50 určitě. Takže, protože já si jako myslím, že vy ještě v době, kdy máte čas na skoro všechno, co chcete, tak rozhodně neprohloupíte, pokud investujete jakoby do obou větví. To se vám rozhodně nestratí. Myslím si, že v žádný firmě. Jako pokupujete do nějakého mega, prostě. Teďka já vždycky říkám Unicorn, to je typický příklad. Prostě. Jako to je velká firma, která se dokáže uživit určitým typem aplikací a může si dovolit prostě velmi úzký zaměření určitým slova smyslu, protože v té své velikosti tak prostě integrační projekty za desítky milionů prostě, tak to je něco úplně jiného, ale většina firm, ty střední a menší, tak to portfolio mají dost široký. A třeba u nás se setkáte prostě s tím, že máme polovinu projektu typu business intelligence a polovinu projektu typu vývoj, protože ani jedno by nás prostě samostatně neuživilo. Takže jakoby hodně záleží, kam budete nebo kam budete směřovat a taky jako ne, každá firma je stejná, ale prostě myslím si, že tady, když tohle budete umět, tak prostě se nestratíte. Jako fakt se to nestratí. Teďka já jsem tady samozřejmě zmínil spoustu frameworků. Tady zaznělo, někdo používá Spring Boot, má si nějakou zkušenost. Nemám je tady proto, že jsou hrozně podobný jako Stratsu, čili všechno, co bych říkal, MVC je podobný Stratsu. A taky protože si myslím, že ta kvalita nevychází z kvality toho frameworku, kterou tady spotřebuju, ale spíš z toho, že třeba nějaké Springu jako takový. Prostě, kdyby to nebylo, to je něco jako Windows React Player, prostě. Kdyby to nebylo u toho, tak si nemyslím, že to lidi tak drasticky používají. Teda oni to tak drasticky nepoužívají, ale že to prostě možná o tom ani neví. Prostě nemá jako žádný nějaký výhodný velký proti těm ostatním podobným Strat Slide Frameworku. Potom, já mám rád Stripes, kdo je znám. Jasně. A třeba Stratsy dvojky jsou podle mě úplně stejné. Podle mě Stratsy dvojky se dívají, co dělá Spring MVC a co dělají Stripes a prostě to kódují stejně. Což jako nic proti tomu, prostě je to celá dobrá strategie, že prostě poučit se z toho, co jako dělají úřadní ostatní. Ale jo, a chtěl jsem říct Stripes, pokud to někdo znáte, to je můj velmi oblíbený framework, který je hrozně jednoduchý, strašně dobře se s ním dělá, akorát nemá vůbec žádnou komunitu, no. Prostě u mě přijde, že tam prostě nikdo není. A přesto jako se to nějak vidí, to dobře, ale já bych se toho
bavl. Já jenom udělám glosu, že mě to těší, že to tak to říkáte, protože jak jsem vám říkal o té mé diplomace, tak ta právě nakonec po té plejádě vybral Stripes jako příklad jiného frameworku než všechny ty ostatní, který je dobrý a zajímavý.
Určitě jo, pokud si to chcete zkusit, prostě mě se líbí, já ho mám rád, stojím si za tím, že je dobrý, ale bál bych se ho nasadit na nějaký velký projekt, právě protože je to bez komunity, bez kníže, bez prostě tutoriálu, náhodů a podobných věcí. Potom bez někdo znám takový ty X-Rails platformy, to znamená Vision Rails, Python Rails, Vision Rails, já nevím, všechno on Rails, tak ty tam nemám, protože si myslím, že se velmi těžko, když to není Java, když to není .NET, tak se to těžko firmám dodává do těch korporátů. A my prostě máme zákazníky primárně mezi korporátama a velkýma firmama. A tohle se prostě se nám jim nepodařilo. Takže pro nás jsou prostě nezajímavé. Mě to nemůžeme prakticky používat. A druhá věc, ještě bych upozornil rád, dejte si velký pozor, taky ty performance metriky ve smyslu, jak rychle dokážete vidět nějakou aplikaci. A tady tyhle X-Rails jsou na tom učinou hodně dobře. Ale uvědomte si, že ta Xtrails platforma je to hrcení, když jsem na to upozorňoval na začátku. To není jenom ta webová vrstva, ale to je nějaký hyperlink nebo něco podobného pod tím. Doménový model těžce ořezaný tak, aby prostě všechno muselo sedět na tu platformu. A potom vám to samozřejmě vytáhne do úhle dolů, aby nemusíte spolnit program. Ale v okamžiku, kdy vám zákazník říká,
cože?
Databáze, to tu ani nevíte, tady máte procedury a tím musíte volat. Tak v ten moment, celá ta platforma ztrácí svoje kouzlo.
No.
A říkáte se, to se záleží, jaký máte zákazník. Jako rozhodně všechno záleží na zákazníkách. Tak, potom, PHP, já si myslím, že to prostě není, neznám jakoby moc velkých projektů, programových velkých firmách, o kterých usiluje prakticky každá developerská firma, který by byli v PHP. Možná se pletu. Vůbec jako ta platforma je dobrá, dobře se učí, ale prostě pro nás by se nezajímavá. A ty další, co se týče těch flexových věcí a tak dál, zatím na to nemám žádný názor, nevím, co bych vám to řekl, nikde se to ještě nějak moc nepoužívá, je to prostě spíš plenka. A tudíž prostě, si to součást prostě, aby se ukázalo. Ještě jednou si připomenu teda ty kritéria, abyste viděli, do čeho teďka mluví. A jdeme na to. Tak, typ aplikace versus typ framework. Můžete se mnou souhlasit, musíte. Já si myslím, že to takhle jakoby docela hezky sedí. Ten důvod, proč se být tyhle dvě, že většinou tyhle frameworky mají hezkou podporu pro bookmarking, kurlo, škálovatelnost, většinou jakoby se být v tom vyšou ve stavové aplikace, což nutně tam ty facing aplikace musí být, tam prostě nemůže být žádný stav, nebo se tam mají škálo. Tak. Na této aplikací vzhledem k tomu, že dost často se vám právě hodí takovýže, prostě tohle jsou aplikace, kdy jednoho dne někdo řekl, už nás nebaví dělat client servery, uděláme to jinak a máme ten prohlížeč, že to uděláme prohlížeč. Takže tohle je vlastně množina, to znamená, tyhle frameworky se podle mě hodí na to, když chcete udělat client server aplikaci a nemůžete udělat client server aplikaci, protože třeba máte moc stanic nebo to zákazník nechceme. A tak dále. No a u těch aplikací dlouhou životností, tak já si myslím, že všechno to, co jsem říkal, je úplně nepodstatný. A jediné, co je důležitý, tak je podpora komunita. Prostě, když máte tohle, tak tu aplikaci naprogramujete v čemkoliv. Ale musíte mít jistotu, že to budete mít, že prostě za váma stojí nějaký stabilní základ. Tak, co se týče toho snadného vývoje. Tohle taky jsem se jako tak snažil sezbírat různě po webu od kolegů, třeba nováčků, co se v tom začínají orientovat, jaký jsou jejich dojmy, protože já už se na tom moc nepamatuju, ale takhle to z toho si vyšlo. JSFka a dotnetsou si velmi podobný. Ako si chcete nějaký čas, až to pochopíte, ale to není zase úplně jednoduchý, protože uvědomte si, já to tvrdím, někdo se mnou souhlasí, já třeba tvrdím, nemůžete používat ten framework, ten nástroj, když nevíte, co se tam děje. Protože potom prostě logicky budete asi používat špatně v mnoha případech. Prostě. Nemůžete vzít, stejně jako nemůžete sednout do auta, nebo respektive, chtěl jsem říct bez řidičáku, to můžete, ale nemůžete sednout bez auta, aniž by vám předtím někdo aspoň trochu ukázal, jak se řídí, takže to dopadne špatně jinak. Prostě. Když ho narazíte, něco rozbijete. Tohle je podobný. Prostě velký problém je jsou memory leaky, přeplnění session, příliš mnoho stavu prostě na straně serveru, příliš velké stránky, to jsou všechno věci, které vás setkávám dnes a denně u všech svých mladých kolegů. Mladých, myslím, že přišli hnedka po škole a nějak se o tom nikdy moc nezajímali. A je to jenom proto, že použili něco a vůbec jakoby se nedostali pod kůži a neví, jak to vlastně mají používat. Jo. Ideálně samozřejmě by bylo. Já si se na druhou stranu, tam to je krásný příklad, protože si jak je to strašně složitý mechanismus. A jediný interface, který k tomu máme, je řadící páka, volant a pedály. A když máte automatickou převodovku, tak vám stačí ten volant a dva pedály tuší. To je úžasné na to, jak je to složitý. Ale to tady neplatí. Není žádný framework, který znám, webovej, což je dost jakoby netriviální oblast, který by byl takhle snadný a uživatelsky přivětivý jako auto. Prostě vždycky je potřeba s tím dostat trochu pod kůži. Takže takhle strach jsem mluvil, o Google jsem mluvil, tím, že to je primárně jenom Java, tak se to učím dobře. ztrací tam zase celkem srozumitelný a PH od osvědčeného lidi dost pochvaluje.
Můžu ještě asi tady kýknout?
Určitě.
Teďka z pohledu pedagoga, že jo? Protože no. Ne, že bych to něco z toho nějak opravdu uměl pořádně, ale jak hodně, když říkáte pod kůži, se vyplatí opravdu umět jako ten low level, jo? Protože když vím, jak funguje server a jak funguje vespod HTTP, tak jestli to ještě je pořád důležitý, nebo už to není důležitý.
Jo, i můj osobní názor je, že člověk, který neví, jak funguje HTTP protokol, který neví, jak přesně fungují servery a neví prostě tak tyhle základní věci, tady tyhle dvě primárně, a se pro mě nikdy nemůže dobře naučit žádný z těch fungů. A vidím to zase na lidech, co třeba přišli z jiného světa než z Javy a více mě tak jako naskočili do toho, že jak by se potlačili určitý frameworky a tak. A chybí jim prostě ten základ úplně. A prostě podle mě to bez toho základ, já se tohle jako hodně militant. Protože prostě já jako bych třeba nechal zodpovědný za přeskoumání a podobné věci. A tohle je jako můj denní chleba. A tamhle zkušenost tím prostě není dobrá. A taky to nemám rád, protože vždycky mi potom někdo zavolá, třeba před Vánocema, že jsem nasazil nějaká aplikace a padá jim to třeba na tom, prostě, že je moc paměti nebo něco takového. A já potom strávím spoustu času tím, že jako opravuju věci, které se nikdy nemuseli stát. Kdyby jako ty lidi věděli, že pracují třeba s bezstavovým protokolem. A že tudíž všechno, co ten framework se tváří, že dělá, tak failuje a prostě někdy to vždycky, jestli znáte Joe z Polsky, takový autor, který, myslím, že www.joespolsky.com, který jenom napsal moc hezký článek, který se jmenuje Leaky Abstraction. A ten říká prostě, aby jste si dávali pozor na všechny ty abstrakce, typu třeba TCP/IP protokolu, že prostě to je krásná abstrakce, ale vždycky v určitých momentech někde prostě se objeví nějaká mezera. O tom říká jakoby leak, že prostě unikne ta abstrakce, a vy, pokud jakoby nevíte, co tam děje, tak jste ve strašným průšvihu, že vás to dostane. A to tady u těch frameworků platí. Jakoby všichni se už hodně let pokouší udělat framework. No proč jich je tolik? Protože vždycky někdo udělá a myslím, že to je úplně k ničemu, tak to nesmí být, musí to být jinak prostě. A udělá to poslím, a to dělá blbě. Jo. A takhle to je furt dokola. A ještě nic, jakoby, kdyby byl nějaký, který jako je perfektní a dokonalý, tak nejsou ty ostatní. Takže furt to není ono. Tak, co se týče komunity. Komunita je velmi dobrá u těch frameworků typu Strat, CSS, .NET, Google.net. Zatím velká firma, nebo velká komunita v případě těch Stratců, nebo několik firm v případě DSF, a svým způsobem to tomu hrozně pomáhá. Akorát toho Google, tam bych vás rád upozornil na to, a já už jsem se s tím teda jednou setkal, že dejte si jako pozor, že DSF je framework, který se dělá jako pro vývojáře, aby ho používali. Google je tu, dělá Google pro Google, aby ho lidi v Google mohli používat. A to, že ho uvolnil a dal nám, to je jako z jeho pohledu je něco jako reklama. Ale těžko můžete čekat, že pokud vy něco budete potřebovat, nebo ta komunita mimo Google, tak Google to nadšeně a okamžitě udělá. Až to bude potřebovat Google, tak to udělá. Ale do té doby to udělá velmi těžko. A jakoby mně se to teda jednou dvakrát stalo, kdy prostě nějaký drobností prostě není to jakoby, není to něco, co bychom teďka chtěli řešit, prostě možná někdy, jo, a už to nikdy nevrátí. Prostě je to jakoby, pro mě je to reklama, ale dělají to vnímátně pro sebe. Tak, u těch tam těch takhle strach se mluví, jo, tam je to špatné. Tak, budoucnost, co bych tady vypíchl. Taky jsem o tom hodně mluvil. Ztrácí ta kompatibilita zpětná na úkor toho vývoje. Tapestry zase přesně naopak. JSF. S tím určitě je dramá zkušenost. Začínala jste s jedna jedničkama nebo jedna dvojkama? Jedna jedničkama. Takže je poměrně jako velký rozdíl mezi jedna jedna a jedna dva. Jsem hodně to všimnul, protože jako by se stalo, že vyšla jedna instance, jedna nula, potom jedna jedna a zjistilo se, že se to prostě nepodařilo. Úplně typický příklad za všechny. Není tam vyřešená automatická zpráva výjimek typu, jak mají ztrát, že někam napíšete prostě. Kdykoliv, kdekoliv dojde k téhle výjimce, směrujte na tuhle stránku. To je takový, je tam prostě složitý těch prvních verzích. A takových věcí je tam spousta. Takže vy jste v podstatě nucený používat další alternativní framework, který je od první a tak dále. No. A tak oni si jakoby řekli to, co dělají vždycky. Takže vydali tu první verzi, počkali, co na to komunita, počkali, co bude vznikne, a teď už ví, že bude vydat druhá verze, kde bude zintegrovaný v podstatě SIM, budou tam zintegrovaný facelety a všechno možné. To znamená, počkají, jakoby, co vlastně udělá ta komunita, a teprve, až ta komunita jako řekne, tohle se nedá používat, tady to opravte a naprogramuje to za ně, tak oni do druhé verze to jakoby dají. Jo. Ale to znamená zároveň, že ta první verze je úplně nepoužitelná. Jakoby nebo ne úplně, ale to si je používá to tam hodně špatně. Pro nám můj vkus, protože to je velmi moderní framework, tak si to používá hodně špatně. Pro Gojka vypadá hrozně krásně, ale bude skutně nekompatibilní.
No, ale tady v tom Gojka je velmi
špatně. Jestli. My jsme třeba narazili na to, že my jsme vlastně chtěli používat jedna Gojku a velký pozor si vlastně dejte na to, že všechny tady tyhle firmy, co participují na JSRK, tak mají samozřejmě přirozený zájem, jak to dělá třeba Microsoft, že prostě udělá nějaký produkt, udělá novou verzi a nějakou malinku vás nutí, abyste kvůli těm novým verzím třeba si pořídili nový verze ještě něčeho. Prostě taková ta síť, že jo. A proč by to dělal Oracle a IBM Sanina? To znamená nová verze JSRK. To znamená nová verze servlet API je SP API, to znamená nový aplikační server, to znamená upgrade a prostě pokud váš zákazník zrovna nemá nejnovější verzi WebSphere, tak prostě je to dost jako omezující kritérium, který musíte vzít na potaz. A nám se přesně tohle stalo. Chtěli jsme použít JSF, jedna dvojitní verzi a nakonec kvůli tomu, že náš zákazník měl nějaký starý, ne starý, měl prostě server z server API 3, tak jsme to prostě využili. A museli jste šáhnout na těch starších věcí. Přijel se taky dejte pozor. Google Web 2, to je moc mladý na tohle posouzení. .NET, tam je taky zajímavý, Microsoft to vyřešil poměrně zajímavě, jako tak, že vám můžou ty frameworky existovat vedle sebe. Což jako docela zajímavé. Ono to jakoby vychází z toho jeho řešení těch knihové, že můžete mít víc verzí, ty knihovný, nějakým tom jeho assembly, repository, nebo jak se to jmenuje. A vlastně můžete tam mít ty verze paralelně a ten váš program si řekne, kterou přesně potřebuje. Což jako je zajímavé. Díky tomu on se nemusí moc trápit s jednou komponentou. Tak, a teďka ty technické vlastnosti. Koukám ještě času. Tři dny budeme končit.
Tak to bude v půl šestý.
Jo, dobře, tak jo. Technické vlastnosti. Podpora pro Ajax. Tam jde primárně o to, že abych prostě nějak poměrně zadarmo dostal framework, kde já si budu moc snadno udělat, budu třeba snadno budu moc takový říct, že když uživatel tady prostě něco změní, tak aby se překreslila ta stránka, aby to nebyl celý request response, ale prostě fungovalo to na takovým stylu toho executable requestu. Takže aby to prostě nemusel sám programovat všechno v tom JavaScriptu. V případě ztracu jedniček, tam žádná podpora pro Ajax není, ale zase tím, že to je velmi jednoduchý, tak tam budu zaplagovat prostě nějaký specializovaný JavaScriptový knihovny, který tady s tímhle pomáhá. Strac 2. Ty mají v sobě zapodobovaný Dojo, což je asi teďka nejpopulárnější možná framework JavaScriptovej tady v této oblasti. Jo. Má velkou knihovnu různých věcí, které můžete používat v těch stránkách. Vlastně má velkou podporu pro komunikaci se serverem přes různé standardní technologie i nestandardní technologie. Čili hodně těch frameworků šahá právě po tohle Dojo a nějakým způsobem ho sobě zaintegrovává. Stracnivá ještě umožňují vlastně použít Google Web Toolkit, ale zase tak jako neobratně nevím, prostě to je. Co třeba používáte? Používáte nějaký tady z těch komponent, co tam jsou?
Můžete
tak Ajax Core, že se ten stage to vysvětlí, ale to úplně nějakou
to
udělám. Jo, takhle. A jaký máte vlastně s tou
věcí třeba, jak se to snadno používá? No, když se použijete ten systém, tak můžete vlastně mluvit, že jenom možný úplný kolona na Ajax Core, to není problém. A zkušil jsem můžu ten to Ajax Core JSON, to se zkušil v těch generalizáních, které bylo sloučení. Ale co jsem s tím udělal, bylo to problém, já jsem udělal, že se Ajax Core, bylo to strašné.
My jsme jakoby tamhle zkušenosti s tím taková, že vlastně v těch jednoduchých a středně jednoduchých věcech se s tím pracuje právě hrozně dobře.
Ale je to
vlastně, No jasně, že potom jako narazili i třeba na takový, když jsme potřebovali nějaké složitější věci, kdy tam byly jako různý kaskády stromový, které se museli jako různě překreslovat a už se nám to třeba dělalo trochu hůř, ale stejně si myslím, že to je jako hodně povedená, hodná právě pro ty jezdka. To znamená, jak říkáte, ličnej si znovu potom jako tam ten základ jsou exporty se to. Potom ještě existují spousty dalších, co jsou určitě placené. Tak, tapestry mají sobě zase Dojo, Google Webtoolky tam mám smiley, protože to je celý těla skriptů, takže tam není co řešit. A ASP.NET, ten má v těch komponentách, že vlastně zahubovaný, takže ten je srovnatelný s těma jazyk, no, podle mě. Bookmark, co bych tady vyzvědí registraci 1, 2, tam je to jasný, tím, že to je prostě všechno přes ten request a přes URL, tak se s tím dá dělat zázraky. Věc, tam je dlouhodobě velký problém, že vlastně ty jazyk a komunikují pouze. To znamená, URL nejde víc, je tam prostě jenom ten pouze, který zřešen na konci, a všechny tyhle věci jsou jakoby nepoužitelné, takový záložkování a tak dále. Samozřejmě, jde to nějak řešit, ale musíte hodně toho naprogramovat, takže vznikl nějaký projekt, který jsme Restresis, který je už naprogramoval za vás, a potom to funguje tak, že to je od toho vhodíte do toho vašeho projektu, a potom můžete na základě nějaké konfigurace vlastně používat novou komponentu, Restlink, Restbuton, a ta se stará o to, že ty URL mají nějakou podobu, vypadají slušně, je to getem a ne postem a tak dále. Čili jakoby dá se s tím dosáhnout nějakých dobrých výsledků. My jsme to zkoušeli zatím jenom na dvou malých projektech, ještě na žádný velký. Za to se nedám hlavní odboru do ohně, ale přesto na žádný problém nenarazil. A jestli znáte snad někdo takovou tu teorii kolem takových těch restů aplikací, jo, takový to, že vlastně máte používat standardní technologie, zrovna to máte, no to je složitější, ale ještě to hodně jednoduše, tak prostě takový standardní technologie máte komunikovat přes URL, to znamená, když chcete načíst seznam všech zakázek, tak použijte URL, který je naší orders, když chcete jednu konkrétní, tak řeknete orders, lomeno ID, lomeno třeba 5, jo, nic takového prostě. To znamená, je tam velký důraz na to, jak vypadají ty URL, a my jsme právě museli pustit aplikace mít v tomhle duchu a třeba ty restricí s nám v tom pomohli. To znamená, jak by určitě to dokázalo řešit nějaký naše problémy. Tapestry. Tam, co se týče toho záložkování, je to nějakým způsobem zabývání toho frameworku, ale dá to na můj vkus prostě trochu jakoby práce, trochu víc. To znamená, není to až tak jednoduché, jak by to být mohlo. Co to spočívá v tom, že implementujete nějaký interfejsí, píšete nějaké metody. Je to jakoby, nemá cenu zaběhat do nějakých gramatických technických detailů, řešitelně to je, ale složitě jiný musí představovat. Tak, u toho Google, tam takový tady, to se tady máme taková trošku zavádějící, ale obecně, když začnete psát v tom Google, tak budete tíhnout k tomu, že máte jakoby jedno okno a v tom okně se prostě děje ta aplikace. Jo. Stejně jako když máte nějakého klienta, tak prostě sám otevře okno a tím se mění ten obsah, ale to okno je pořád jedno, když se mění nějaký odpovědnost. Takže v tom Google je netriviální dosáhnout toho, aby to bylo nějaký bookmarkovatelné. Jo, samozřejmě to jde, v těch tutoriálech na Google to třeba je popsaný, ale spíš to vychází asi z toho typu aplikací, na který je Google použitý, nebo ten toolkit, takže tady to jakoby není úplně přirozený. No a ten dotnet funguje podobně, jako je SFK, ale tam hodně podobné věci. Co jsem se bavil, jsem na tuto přednášku ještě na VUT v Brně. Tam je jeden kolega, co hrozně moc jakoby s dotnetem dělá. A ten právě říkal, že jakoby to ten dotnet nemá až tak dobře vyřešený, že to zatím ještě neexistuje nějaké úplně perfektní řešení. Ale nicméně jakoby tvrdil teda, to se nemůžu potvrdit, ale tvrdil, že jakoby oni nějaký poslední a předposlední aplikaci, co dělali, tak museli prostě mít ty URL v nějaké podobě, že se jim to podařilo. Nezabíhal technických detailů, ale já jsem to se neměl důvod nevěřit. Tak, validace. To je zase dost důležitá věc. Většinou chcete validace na straně klienta, na straně serveru, se tady to nějak zkušně chovalo, aby to bylo jednoduché. Takže tady jsou ty frameworky hodně pohodě. Vy jste tady, nebo na jiných předmětů, třeba bavili o Scene, že jo? Tak, tam, jestli pamatujete a nepoužijete i vevnitř, myslím, nějaký hyperlink validátor, což znamená, že ten doménový objekt už píšete přes anotace ty variace. Což je úžasná věc, protože máte vlastně jakoby zadarmo validace na straně server, na straně klienta, a to ty nevěří za vás. Jo. Takže to samozřejmě žádný tady z těchhle jakoby nedělá, nebo to zatím neumí, a spíš je to o tom, že jakoby doplníte ten framework něčím dalším, což třeba je v případě těch je sekcí. Ale myslím, že ten hyperlink validátor je použitelný sám o sobě, ale nevím, co by dokázal, kdyby ho třeba použil jo, na doménový objekt na projektem, který používá na testy. To se tomu nejsou moc jisté. Tak, testovatelnost. Ten problém je, jak jsem ho tady naznačil od začátku, že jako ty, je třeba velký tlak na to testovat, protože když se netestuje, tak to přináší velké množství problémů, zvlášť pokud jste firma, která si nemůže dovolit, taky to dělají velké firmy, že řeknou, bude to za půl roku, bude tam prostě modrý z nebe a fialový krávy a bude to stát milion. Ono je to za dva roky, stojí to 50 milionů a není tam skoro nic. A ta firma je tak velká, tak jakoby povědomí, že když přijde do dalšího kšeftu, tak ho znovu vyhraje. Tak. A pokud si tohle nemůžete dovolit, tak se vám nikdy jakoby nesmí stát, že tam budete mít moc chyb, že to bude moc pozdě a tak dále. A tam jakoby to testování, já tady přijde přednášku na testování, ale jakoby ta zkušenost moje z firmy je, že spousta lidí, pokud ten framework, který upadne odpor, tak prostě do toho nejde a nestojí mu to za to, přestože všechno to ostatní ví a moc krát se s tím setkali. Takže to byl třeba kámen úrazu u jedniček z trasu, kde bylo velmi těžký programátorsky testovat. Potom je jasný, že můžete napsat nějaký kvalifikační testy, které to klikají z venku, jestli znám třeba Selenium nebo nějaké tyhle typu Unity, všechno jde použít prostě. Ale vy jako programátor děláte nějaké stránky, nějaké komponenty a potřebujete to rychle otestovat. A tady prostě ty ztraci selhávají. To už neplatí v případě JSFX, dvojkových ztraců, ale platí to třeba v případě Tapester, který teďka zase budou vycházet někdy pětková verze, tam zase nebude platit, ale zase bude zpětně nekompatibilní. Tak. Google Web Toolkit, ten se na to dal takový pozor, aby to hezky udělal. Lokalizace. Se vlastně tady někdo s tím, že byste museli dělat jakoby více jazyčnou aplikaci doopravdy, jo? Jak? A teďka jste, to znamená, jaký to bylo framework?
Restorace.
Na dobré.
Máme na dobré.
Jo, jasně. Takže určitě víte, že to není jako úplně jednoduchý. Je tam víc úrovní, co se týče té prezentační vrstvy, tak tam si myslím, že ty frameworky jsou si hodně podobné. V konečném důsledku to stejně nakonec dopadne tak, že někde existuje nějaký resource bundle, ze kterého se to čte, a jde jenom o to, jak moc vám ten framework zpřístupní tu cestu těch messageů. Což třeba v prvních JSFkách bylo peklo na můj vkus, vy jste do každé stránky museli dát load bundle, prostě to bylo úplně neskutečné, jsem nikdy nepochopil, nikdy. Jo. Docela se mě líbí, třeba ta pestrá, ale jenom teda se, těch ta pestrá je to díky tomu, že je to celý založený na dědičnosti. Takže v Tapestrách cokoliv, jakýkoliv page controller, jakýkoliv komponenta, všechno dědí z jednoho společného předka, který právě má v sobě přístup ke zprávám, k messageům. Takže třeba v Tapestrách je hrozně hezký přístupovat k messageům, jak je v webové stránkách, tak v tom v té Javě. Je to prostě snadný, ale zase je to za cenu toho, že to je všechno jakoby inheritance. Tak, v JSFkách třeba, já nevím, máte takže jste takový to JSF-ový action třeba. A tam takový ten příklad, jak se má dělat jakoby načítání messageů z resource bundlů v JSF. A to se spočívá v tom, že si napíšete statické metody, které přistupují k tomu resource bundlu úplně normálním Java způsobem. Čili třeba JSF v těch prvních verzích to žádnou podporu prostě nemají. Samozřejmě, v těch hotovnou stránce jo, ale v té Java už ne. Tak. A můžete se v tom dotnetu, jak to tam je, jakoby, tom C-Sharpu, když píšete ten C-Sharp, ty kontrole, prostě klasy, nebo jak se tomu říká, musíte jako behind, že jo, tak máte tam nějaký dobrý přístup k těm messageům?
No, to je prostě odpovědný.
To znamená, když chcete načistit...
Přes nějaký odpovědný chat, které srdce, ty objekty, nebo
to jo, a co musíte pro to udělat? Je to nějaký jeden řádek kódu, nebo pět řádků, sto řádků?
Jako jenom měl to načíst.
Jenom to načíst.
To je na řádku.
Jasně. No, tak to také je špatný.
Tak, dobrý.
Konečně. V těch ztracech, kde se tady dělá, znáte SiteMesh? Jo, jakoby, podle mě to je nejpodařenější řešení na page decoration. Proč? Zase se mnou pořád budete souhlasit, ale já si pořád představím, že by to mělo vypadat takovým způsobem, že vy napíšete nějaký prostě zobrazovat, vidíte si něco, prostě, co se má zobrazit, ale napíšete prostě jenom ten kousek, který napsat máte. Potom tohle jde do nějakého zpracování a tady je nějaký kroustač, který to se udělali, tak obalí nějakýma věcma. Ani by se to tady museli zmiňovat prostě. Pobalíte nějakýma věcma, doplňují tam nějaké věci a to tady zobrazí klientu. Čili vy jako tvůrce tady tohle kousku vůbec nevíte, jak to potom bude vypadat v tom výsledku. Prostě nezajímá vás, nejste tím obtěžování. Což samozřejmě, což ten SiteMesh umí, ale ten SiteMesh není použitelný ani na JSFka, ani na Tapestry, ani na Google Toolkit, celkem logicky. A ani nějaký dalšího, kromě těch starostů praktika. Takže, jak to vypadá? V JSF-kách, tam díky facelifu, je to velmi podařené. Není to takhle, jak si představoval, ale je to jakoby hrozně hezký. Já nevím, jestli třeba, jakoby, máte s tím podobnou zkušenost. Mně se to záleží dost podařené.
Skoro,
no, jako, jasně. Prostě myslím si, že ty facelifty to udělali moc hezky. V případě Tapester, tam je to tak zvláštně, protože ta testy vás vlastně nutí udělat si jakoby komponentu pro ten rámeček, která má určitě místo, kam můžete vsadit nějaký kus HTML třeba. Jo, takže vy vlastně potom na ty stránce, tady na týhle, tak tady jsem kam vložit nějakou obalující komponentu a jí řeknete, moje tělo je tohle. Jo, což jakoby v určitých případech je hodně neobratný a často to lidi třeba pokazí. U toho Google tam je to celkem irrelevantní, je to většinou jakoby na bázi dědičnosti. A v .NETu je to podobně jako v Tapestrách, ale líp, protože tam jsou různý master pages. Takže musíte si udělat různý šablony a to potom používat. Jakoby to tam taky podařené. Jo, ale myslím si, že ty facelety to mají vyřešený nejvíc. Z těch jakoby... Tak. Víte situace na tu práci. Jak říkám, já jsem říkal, prostě ne všechny ty agentury mě odpověděly. Prostě, takže je možný, že jsem něco zanedbal, prostě ty data nejsou úplně přesný a tak dále. Zase se říká, že statistický význam je tisícovka. Což jako by jsem určitě splnil prostě těch jakoby, počtů pracovních, tak bylo určitě víc než tisíc. Ale říkám, prostě, může to být tak zavádějící. Jak jsem tady naznačil v průběhu, ztrací jedna jsou pořád jakoby, velmi populární. Z různých důvodů, které jsem tady naznačil. Ztrací 2, tam se dá říct, že jako mi nabírají dech, ale je to dost pomalu a já si myslím, že už se to asi moc zlepšovat nebude, protože jsou tady ty JSF-ka, které jsou de facto standard, nebo standard. Ty JSF-ka se podle mě brzo dostanou na úroveň těch ztrací jedniček, zatím tam jsou tak na polovině asi, ale je to otázka času. Tapestry, tam to není moc slavný, Google Webtu, který tady to je chvilku, a u .NETu tam je třeba asi musím zdůraznit, že podle těch čísel, co jsem dostal, tak ten .NET je na tom nájem pakrát, jako by z našeho pohledu lidí se prostě něco umíme a nabízíme to. To znamená, jakoby je poptávka velká po tom .NETu. Může to být tím, že třeba zatím málo lidí ten .NET umí. Jo, je třeba víc lidí, jako by umí tu Django. To je klidně možný, že jakoby, ta interpretace těch čísel jakoby je na vás už, jo? Ale to samozřejmě žádná agentura neřekne. Tak, co si myslíme? Já vám řeknu, který preferuju, protože já jsem jakoby, já se nedokážu srovnat s žádným z nich a čím se tomu věnuju, tím je to horší. Takže já vám spíš řeknu, jak si myslím, že byste o tom měli přemýšlet. Tím zároveň zhodím celou svou prezentaci. Prostě, jakoby, ale myslím to vážně, jakoby, dejte si velký pozor na to, čemu uvěříte, co vám to řeknu. Tamhle zkušenost je, že čím víc tomu rozumím, tím víc si myslím, že všechno, co jsem četl na webu, je blbost. Prostě je to nepřesný, zavádějící. Teďka byla moc zajímavá aktivita, kdy asi 6 nebo 7 autorů těch hlavních frameworků je Sefka Tapestry, Stripes, Stracy a tak dál, tak napsali takový pamflet a jmenovalo se to... Ale bylo to prostě, že co jsou ty věci, co se tvrdí, že ten framework neumí, nebo že je umí špatně, nebo že na to nevhodné. Tak, a oni byl napsali, že to není pravda a jak snadno se to dá jako vyřešit. Tak. A byly tam takové typické věci, jako že to neumí pracovat s Google a já nevím, co všechno prostě. Tak, a to byl krásný příklad toho, že jakoby lidi, co o tom až tolik neví, tak to prostě rychle zatratí a něco jakoby napíšou, to vůbec neumí, jo. Zase na druhou stranu, já jsem tady měl ten slide snadný vývoj. Pokud prostě ten framework, přestože to umí, ale umí to nějak třeba neobratně, nebo je to složitý, prostě nejde to moc dobře, tak je to skoro jako by to neumělo. Protože je potom hrozně těžký, aby celá ta firma se to jako by naučila, zvládla to, pochopila to. Takže jako by na to opatrně. Nicméně pro mě, já jsem viděl tu, viděl jsem ten dokument, ten white paper, a pro mě to bylo strašně jako krásný, protože vlastně hodně věcí, když jsme je četli na webu a zdá se mi nesmyslný, tak tady prostě hodně přímo vypíchli a řekli, takhle to prostě vůbec není, to vůbec neznáte, to netvrdíte. No a dělá se takhle, jako třeba na dva řádky. No. Tohle bych váš fakt chtěl zdůraznit. Cokoliv chcete použít, nebo cokoliv, o čem chcete tvrdit, jakýkoliv výrok, tak si zkoušejte. Nás doopravdy mockrát zachránilo udělat si prototyp. Teďka nemyslím prototyp pro zákazníka ve stylu modelu Google, ale udělat si technologický prototyp, že to je vůbec spustitelné na té platformy. Což je kombinace databáze, kombinace aplikačního serveru v nějaké verzi, knihové v nějaké verzi a tak dále. Prostě ten jakoby komponenty, orientit, prostě vývoj není tak daleko, aby to všechno bylo tak hrozně jednoduchý a snadný, jak se prostě píše v těch akademických publikacích, kde je to mnohem dál, prostě jinde než že jo, v té praxi. Padek SQL, kolik existuje variant, prostě dialektu SQL, víte se, jak to implementuje Oracle, to tam má 97, 92, 2003, nějaký věci z 2005, prostě, to je totální chaos. Takže specifikace je krásná, je jich prostě, je to super, ale když v té praxi je to úplně jiný a v té Javě, v těch knihovnách, v těch serverech je to úplně stejný. To bych zdůraznil, určitě někteří třeba kolegové tak mají tendenci tvrdit, prostě já bych chtěl mít jeden a to bych uměl jako dobře a to by mě všechno vyřešilo. Jo? Což samozřejmě je pravda, pokud budete jeden umět velmi dobře, tak se vám podaří, myslím si, že poměrně bez nějakých dramatických problémů, naprogramovat skoro jakýkoliv typ aplikace. Jenomže někdy je to zbytečně moc práce. Někdy by bylo mnohem lepší vzít prostě, třeba kdybychom ten autu programovali ve Stratce, přestože je známe dobře, tak by to bylo určitě ne za 7 dní prostě. Bylo to mnohem delší. No, takže ta volba toho frameworku je zároveň jakoby podmíněná tím, že jich aspoň pár znáte. Jo. Že prostě víte, jakoby, který na co se hodí a že jich můžete použít víc. Když budete vybírat, tak vybírejte s velkou rozvahou. Tím myslím, já jsem tady se snažil nějaký svůj názor prezentovat na to, jaký existují typy aplikací, jaký typy frameworků, jaký typy nároků na ty aplikace a stojím si za tím, že prostě použít nevhodný typ frameworků na nějaký typ aplikace, tak vás bude stát prostě strašně moc nervů, práce a bude to hrozně učerpávající. Tak. Podle mě žádný nástroj není univerzální a hlavně si dávajte pozor na nižší názory. Prostě jsou to jenom názory. Všechno se tady dneska řeklo, to jsou moje názory. To znamená, že můžu mít pravdu, nemusím mít pravdu. A i na vás, abyste si to vyzkoušeli a zjistili, proč si o tom myslíte vy. Jako, všechno, co jsem vám řekl, berte prostě jenom jako názor. Snažil jsem se samozřejmě prodržovat, říkám, co si myslím, ale prostě se třeba pletu. Třeba něco, co jsem tam říkal, tak je totální smysl a kdyby to slyšel někdo, kdo třeba tu danou věc znám, nebo víc než já, tak řekne. Běž domů. Takže na to pozor. A tohle jako platí hlavně v případě firmy. My si prostě musíme dávat pozor na to, aby jsme nedodali nějaké řešení, který problém jako by s tou komunitou, údržbou, supportem a tak dále. Vždycky si jich říkala, co třeba, nebo třeba ten SIM, jo. Vy to je framework, za kterým stojí JBoss, vy si nemusíte nic platit, používáte to, ale až se dostane ten problém a zaplatíte, tak když vám pomůžu. Ale když tak nic takového neexistuje, tak potom jste odkázáni na to, že prostě postulujete ty zdrojové kódy a všechno, což samozřejmě se dost často stává, když tíhnete k tomu, že jsme prostě technici, funguje to, funguje, potom se vnitř. Ale nic úplně jiného je, když prostě před vám má najednou knihovna, která má asi skoro mega, a vy teď jako musíte pochopit, jak celý funguje a potřebujete tady nějaké části, nevíte ani, kde je třeba chyba, jo. Takže to může být velký problém. A je potom dobrý vědět, že za váma stojí prostě nějaká firma, která víc za peníze, a nějaká komunita, která víc za peníze, ale pomůže. Tak, a o tom prototypu už jsem mluvil. A zároveň je to dobrý, my jsme takhle několikrát zahodili nějakých framework, že jsme řekli, že to je složitý, to, co se nejúčíme, už nevím, dva měsíce, tři měsíce, děláme nějaké čtyři stránky, když nám to nejde, to je nějaký divný, to jsme prostě utočili. A možná jsem to špatně, já nevím, ale podle mě je rozhodně lepší jakoby udělat ten prototyp, než ono udělat vůbec, protože když byste potom dělali v tom nějakou aplikaci, tak...
Co je potřeba, aby ten prototyp dělali nějaký makáči, ne nějaký junioři, že jo? Protože...
Jasně, to je jasné. To je jasné. Jakoby u nás na to máme prostě skupinku lidí, která jakoby vždycky se snaží to... Tady mám odkazy, úplně skoro na to, úplně na závěr. Ty první dva berte jako všechno na Wikipedii s velkou rezervou. Je to prostě nějaký srovnání takových frameworků a nějaký seznám takových frameworků, co tam PHP-ový, Java-ový, dotnetí, tam prostě spousta věcí. Minimálně dobrá, jakoby dobrý rozcesný. Tady tohle, ne, mě tady pohledy takový nepřesný, kritéria jsou takový zmatený, ale zase, je to třeba vás to zaujíme. Je tam hodně takového, rozhodně když se nám dneska říkali, tam třeba i licence a to se může někdy hodit. Ty poslední dva odkazy, nebo ty další dva odkazy, tak existuje pán, který se jmenuje Matt Riddle a to je pán, který dlouhodobě dělá po světě, po světu vlastně v tomhle, jakoby v tyhle dvě branži těch nových odborů. Jenom vlastně tvrdí, co vám dneska se snažím říkat já, to je, my jsme o tom nevíme, používáme to do zvukě, jako černou skřínku a to nemůžeme, protože to tak chytrý není. A já na to mám nějaký názor, a to vám říkám a snažím se nějak srovnat a říct vám, co si měli dát pozor, že to bylo zvukování. A dělá to už to dlouho, dělá to určitě mnohem víc než já, ty jeho prezentace jsou mnohem vtipnější a ten obrázek jeden, co to tam měl, ten jediný vtipný, co jsem tam měl, tak mě od něho. To je tady ten který je prostě krásný. V každém případě, on jezdí do těch konferencích, má tam různé prezentace a na těch jeho stránkách to vždycky zveřejňuje a právě tam třeba má nějakou... A potom vlastně on vždycky tou prezentací rozvíří diskuzi, že to hodí do pléna, ale teď ty lidi se tomu začnou vyjadřovat. Takže to je právě to svátkové místo, kde jakoby, začíná to s nějakýma hypotézama a vy potom se můžete jakoby, dole dočíst diskuzi od lidí, kteří to třeba jim znají, že třeba tohle není pravda, tohle by šlo řešit tak a tak. Že to je jakoby moc zajímavé si to přečíst při tom rozhodování, protože prostě nejste schopni sami zvládnout, že prostě není možné. A zároveň na těchto stránkách Českou času vychází právě takový ty, jak jsem řekl, třeba ten pamflet, ten white paper o tom těch slabých místech těch frameworků, jak se to udělat autoři. To si je to dobrý místo a zároveň je to auto na jeho Fuse, je takový ten starter kit, tak on vlastně, to je ten pán, co udělal. Ten starter kit, který už tam dneska má verzi prostrací, tapestry, RSFK, takže je to prostě docela šikovný plán, bych řekl. Tak. No a já jsem skončil jakoby s monologem a teďka záleží spíš na vás. Chápu, jsou Vánoce, už jdu zpozdět. Tak. Jestli to zabalíme, anebo jestli třeba někdo z vás má nějaký dotaz, nebo spíš do pléna třeba nějakou vlastní zkušenost. Ideálně pokud něčím nesouhlasí, v horším případě pokud něčím souhlasí, jak se to doplní. Takže, anebo to zní.
Já to zkusím vykopnout. Dvě věci, které mě napadly. Jedna je, a vy jste obě, jako toho se zmínil vlastně, ale jenom bych je doplnil. Ty velký hráči, a vy jste to říkal z pohledu, že od toho supportu pro ty vývojáře, ale myslím, že ještě druhá věc, která tady taky padla během tohoto semestru, asi na dvou prezentacích, prodejnost mýho řešení pro zákazníka, když to řešení je od velkého hráče. No. A že jsou jako věci, ve kterých já nemůžu dovolit si vůbec být s nějakým jménem Tapestry, protože oni řeknou, to je IBM, to není IBM, tak jděte zase zpátky a opravte to, že při nejlepším. Jo. Takže to si myslím, že je jeden aspekt, který zase jako mimo tu technickou, ale do těch aspektů, do těch kritérií, jako podle mě patří při rozhodování v tom, na pomezí toho biznisu a té technické stránky.
Z tohle pohledu tam asi nic moc nezůstane právě.
No.
Tam vlastně zůstanou ty ESFK, zůstane tam dotnet a maximálně z těch takových frameworků, který nemají za sebou tu firmu, tak asi jenom ty stráci už se tak problémovali v že, ale myslím si, že jako člověk nic nepokazí tím, když řekne, mám dotnetí projekt, mám ESFkový projekt, to standard, pokud se mu
no. Pokud nemám jako firma sám dostatek referencí a můžu říct, hledejte tady, jste 68. v řadě, kde jsme použili Tapestry, tak to by mohlo fungovat. Což je zase takových, tolik firm není, které no, můžou říct. No. Ale, a pak je ještě druhá věc, která si myslím, že je důležitá, a to je, zase to tam bylo s tím Visual Studiem, podpora ve vývojových prostředích, protože jak tady padlo teďka onehdá při povídání o testech, prostě není možné to psát v Notepadu, jo? A teďka pokud to IDE mi nepodporuje nějaký run trip, dostatečně rychlej deployment, že jo? Vizuální designéry, generování kodu, já nevím, prostě co si na vymýšlení, strukturování aplikace a takové věci, tak je to blbý, že jo? A to mě zajímalo, jakou máte zkušenost teda, protože ono těch IDE pro Java jsou tři, řekněme, když to tak jako, že jo, znamená.
Tím, že ta idea je placená, tak to většinou, no, teda no. Z vás to má doma, nechci zjišťovat, ale jako idea je placená, tak ta je jako dost dobrá, ale tím, že je placená, tak si myslím, že je docela, jakoby, nevím, jak je rozšířená legálně. Jinak, co se týče těch ide z pohledu těch webových frameworků, tak jediný pořádný ide, tak je pro starý Tapestry, což je dneska neaktuální, a pro jezik samozřejmě. Prostě s tím, že nevím se tím, že je sponzoruje sám, tak je proto nějaká celkem podařená faktora, ale na můžu plus všeho zpomalá, to může jít jednoduchou, je to ještě horší. V Eclipse tam už vlastně v tom web platform, tam samozřejmě jsou zahrnutý, ale ještě to podle mě není tak utažený jako třeba v těch mobilcech a v té ideji to nebylo. Vůbec nic. A nemáme to. Že je pravda, že většina těch lidí, co já vím, že třeba pracují, a to znám spíš z toho, že to jak se používá hodně, tak že vlastně jako by to tam natahají rychle, mají třeba za 30 sekund do toho, že to mají natáhaný, potom si přepnou do toho zdrojového kódu a tam vlastně už tím dělají nějaké úpravy. Takže spíš se to používá jako velmi rychle tam natáhat, což jakoby je jedno, když tam těch komponent je 5, ale většinou prostě od těch aplikací z poslední doby, tady v těch jeskových, tak co děláme, tak to je mnohem větší počet. Takže tam tady tahle počáteční spíráče jsou vůbec zero. Ale tak pro nic jiného než pro ty jeska. Ono potom je problém, že u takových těch frameworků, jako jsou strats, tak tam vlastně jakoby komponenty nejsou, jsou tak libraries. Já jsem teda jakoby nikdy neviděl žádnou ide podporu pro tahání jako tagů, že tam je to spíš jako, že člověk to tak píše. A zase tím, že vlastně všechny ty idečka už mají jakoby krásnou podporu pro psaní XML, kdy tam člověk nahoře nevěřil nějaký XSR a pro mě to všechno krásně doporuje, tak si myslím, že jakoby je to snažší. Jo, že to je potřeba, protože to člověk by se ztratil, že je tam takový množství, že...
Lepší než nic.
No to jo. To je právě proto třeba ty strikes, tak vlastně oni jakoby řekli, to je úplně šílený, tohle se jako nedá, takže tam nebude zase vůbec žádný. Jo, a všechno, ono takový v poslední době, když se podíváte, tak tím, jak se člověk dostali anotace, tak potom si řekl, no anotace jsou taky super, ale ještě to furt není ono, prostě je tam toho ještě pořád spousta, takže mě přijde, že ty poslední verze těch frameworků už sází dost jakoby na, jak to říkáme správně česky, prostě jakoby na to, že něco se takhle vždycky dělá. Takže třeba jiný konvenc, že má přídu a tam má prostě metodu execute a tam má prostě tenhle jeden parametr. Jo, že já jsem to viděl poprvé, asi před rokem, bylo to tuším v první nějaký preview verzi Tapester, jsem si řekl, že to může fungovat prostě. To není žádná kontrola, nic prostě. A to jako funguje. Já nevím úplně proč, tak jak je to možný. Ale jako je to, funguje to, aniž by to způsobovalo problémy jako s větším množstvím jako nepřesností. Možná to tím, že třeba ty ide, proto mají potom dobrou podporu, nevím. No, ale já jsem to jako nikdy moc neviděl, ale začínám to vidět v těch nových verzích těch frameworků, že prostě se sází tady na toho. Že standardní pojmenování a...
To je věc, která vzešla ze skriptovacích jazyků a zruby a z takovýhle pod heslem convention over configuration, prostě, že řeknu, jako Java Beany, že jo, to prostě není nic jiného.
No, to je pravda. A taky to funguje.
Taky to funguje.
Já jsem zvyklý, že jsme si hráli na prvku, takže o tom toho tolik nevím.
Ne, ještě k těm výdatka, to si uvědomili všechno věc. Jsem kresel a teď mám dovolte, tak právě mě celo mě příjemně potěšilo, že bez naší kolegy na tom za týden udělat nějakou aplikaci. Třeba jsme právě v tom druhém stavu. Se říkáte, že dva měsíce řešíme drobnost o třech, čtyřech stránkách a ještě pořád to není odpověď.
No možná, že to bylo třeba to,
asi na to nebylo úplně dobré. Ale to je ta zpátky, dorazil jsem dva pluginy do Eclipse, kde mě se měl dát navrhovat aplikace jako to vizuál. Zajímavé. Jeden jsem teda zkoušel, ale ten dopadl jsem to rozkoušel.
Tak jako, tam je pravda, že zvláště toho Eclipse, což je vlastně obrovská komunita, kolem toho IBM, tak jakoby už je to tak strašně rozsáhlý, že vlastně člověk neví, čemu může věřit a čemu už jako ne, že jasně, tento core je jako asi jo, a potom už...
Že on už se nedá určitě, že to bude to
To je pravda.
To je pořád ještě takové, já jsem zkoumal a jsem předrobně, co se s tím hrál a co vím, kolik to bude, já jsem zamyslel, že to funguje jak štač.
To je teda pravda, že já to používám jako v určitých ohledech fakt někdy jako novopecí, kterou jsem měl. Takže já jsem jako právě ještě z takový ty staré školy, když jako nevypadám, že já jako by API mám v hlavě a jsem potřebuji ty nápovědy a tak. Takže, ale jako věřím, že třeba hodně kolegů, co má, ne legálně tu ideu, tak právě to vidí, že musí ta podpora, to psaní je tam tak jako na vysoký úrovni, že jo. No.
Tak už se stalo. Jako vždycky volám metody a napíšu první parametr názvu a alt mezera a první parametr alt mezera. pravděpodobně mi to najde ten správný čiky víc, tak mi pravděpodobně označí ten správný karikci a zdravou zdravou.
Takže to je dobrý. Co dává ten člověk, co zařeší lidí? Nic. No nevím, potom teda je ještě něco dalšího, co třeba vás jakoby trápí na tom vývoji, co třeba sami jste zažili, já jsem to tady nezmínil, protože takhle věci určitě bude spousta.
A čím dál víc si nebo ty orientou na dělovský vývoj a nějak jako není moc místo pro ve vaze. Předhodit nějakou vygenerovanou aplikačku, Vám to vygeneruje tu jednotlivou pohodu a jsem stejně nic neudělal. Že všechno je to jenom o tom, jestli na to myslí na obráži těch, což většinou nemyslí.
To je docela šílený, protože on na ty komponenty, já právě udělám ty komponenty, on to udělal tam právě ty kaskádní styly pro všechny ty věci, co vygeneruje, co si vygeneruje tam, tak to je třeba potom 10 nějakých komponenty. A vy ta komponenta se píše tak šíleně, že to jsou 4 nějaké pásy. To jedna je tak, jedna je komponenta, jedna je embere, to šílený kód. Tu věc jim na to, protože to propadne se na to všechny vás, že ty jsi šílený, že věřím, jako, že jsou takový zjednodušení. Jestli, no záleží,
že komponenty hodně. No nevím, my jsme třeba kvůli třeba tohle kastu, my jsme kvůli tomu nemohli použít ADF Faces, protože my jsme tam prostě potřebovali jakoby listovatelný seznam, sortovatelný, kde prostě budou tlačítka pro listování vypadat tak, že tam bude 1, 2, 3 tečky a poslední stránka dostali prostě úplně jako nesmysl, co člověk řekl. A bude to dole, a bude to nahoře, a bude to nějaká barva a tak. A my jsme to bylo před rokem a v lesi, a my jsme prostě nebyli schopni jako z těch komponentách jako vůbec udělat. Ale jsme řekli, tak si to musíme napsat sami, to jsem si úplně uchylil, že jenom budu takové hlouposti. Ale bylo to dané tím, že zákazník řekl, že prostě takhle to musí vypadat, přesto nejde vlak, při tebe vypadá 50 až dalších aplikací. No, takže to tomu jsem nemohl moc odporovat, ale je to fakt krásný příklad toho, že je to úplně nesmyslný.
Je v tomto světě ještě místo pro starý dobrý ESPčka?
No, já si to myslím, že ESPčka se na ní drží primárně kvůli tomu,
no ne, jako ještě se scriptletem.
Jako, takhle, podle mě je drží kvůli tomu, že podle mě by je mohli zahodit, protože třeba u většiny projektů, většího rozsahu, který máme, kde je potřeba prostě, aby to bylo svěžný a rychlý, tak je jakoby třeba dělat velký čarování s případem těch DSPček, s jejich kešováním a tak dále. Krásný příklad je třeba Airbus Cache, JBoss Cache, kterou vlastně ten, kterou JBoss udělal primárně kvůli tomu, aby se právě poradila s těma DSPčkama. Jo. A třeba ty facelifty do DSF, tak jsou krásný příklad, že vlastně vyhození celého toho viewhandleru DSPčku dostat třeba 1,5x zrychlí. Protože je to vlastně jenom jakoby renderování SMLR. Jakoby tím, že vlastně už nechceme používat tak library, protože máme ty komponenty, tak už vlastně to ESPčko používáme jenom jako nějaký XML. A potom vlastně nás strašně brzdí ten engine. Že, ale jakoby ještě, když jako člověk nepoužije ty komponenty a tak dále, třeba v těch stracech prostě pořád ESPčka se používá u těch dvojkách. Ale už se taky říká, použijte spíš třeba nějaký dosy, použijte spíš FreeMaker, což teďka v těch ztracích dost populární v tom Dragon View engine. Takže jistou určitě, ale asi ta architektura těch ESPček prostě je v některých ohledech prostě jakoby brzdící. No, zrovna ty u těch velocity, jo, tam spíš jakoby jde o to, třeba krásně případně, když člověk chce psát tu ESPčku aplikaci a zároveň jakoby to musí psát těch ESPčka, s čím se vlastně setkáváte, jo, tak si musí dávat pozor, aby zkombinovala správně ESPčka a ESPčka. Protože vím, že ještě když to úplně začínalo, tak když se začne objevovat takový ty příklady, které ukazovaly, že když napíšu nějakou stránku, ona se vyrobí úplně jinak, jenom kvůli tomu, že ten Discord engine jakoby nespracovává ty Discord části a ten Discord engine má... No jasně, jasně, ale tím jste jakoby ty ESPčka zahodili. Ale říkám, zrovna těch velocity máte pravdu, tam je to přesně nějaké případ do ESPček, ale je to jakoby lepší v tom, že za vás... No. A u těch ESPček asi to nemusíte dělat. Když správně budete ty bíny a asi trochu závodě.
Já mám pocit, že jediná výkonnost, jediná výkonnost zprávou je zpečení, může být přece akorát kompilace, a ty zpečení dobře bude pod
No to jo, ale když se potom jakoby porovnávají velikostí těch stránek a různé věci, tak to není úplně to pravidlo řekový, jako když uděláte nějakou přirozenější. Tak jak to říkám, jako zní strašně logicky, ale jako na základě těch věření to není pravda. Typický příklad jsou třeba tablesty, které fungují vlastně tak, že napíšete jakoby hotovo, jakoby se mohlo prostě. Oni si to všechno nakešují v nějakém svým půlu, jako ty templatey, a potom je z toho půlu berou a renderují. A já prostě nevím proč, protože nevím, jak jsou ty ESPčka naprogramovaných v aplikačních serverech. A je to prostě rychlejší. No, nevím proč, že na to nevypadá důvod. Já vás tady neskoušel. Myslím, že jste máte. Tak já vám děkuju, že tady vydrželi ten hovor.
No. Já děkuji poslednímu přednášejícímu v tomto semestru.
No takhle.
No, no tak už snad budou za chvíli Vánice.
To si jako nás zavřou dveře, zámky prostě a už se budou dveře moc.
Rozdají se zápočty a
půjde se. Tak já vám určitě přejovedám na přepadnou zkoušku. Ale bych ti teda zažil.
Mně už to vydrží do konce.
Tak ještě jsem chtěl říct, kdybyste